sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıyla səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərdir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, 20-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da bugün yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək. Burada temperatur 21-26 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saata olan baş xəbərlərə baxaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsi bugün davam edəcək.
Azərbaycanın bu üçün büdcəsi 500 milyard manat artırılacaq.
Amerika Rusiyaya imkan verməyəcək ki, Avropada raketdən müdafiə sistemləri qurmasına mane olsun.
Türkmənistan Prezidenti şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən çıxartdı.
Və yeni təhsil qanunu nəyi yaxşı, nəyi pisdir? Bu haqda tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyubla xəbərlərdən sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və eyni iddiamlarla həbs olunan daha 16 nəfərin məhkəməsi bugün də davam edəcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dünən başlanan hazırlıq iclasına əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Hakim bunu zalda yerlərin azlığı ilə əsaslandırıb. Vəkil İsaxan Aşurov isə deyib ki, məhkəmə zalında yerlər azaldılıb. İclas müdafiə tərəfinin vəsatətləri ilə başlayıb, İsaxan Aşurov səlahiyyət müddəti başa çatdığından məhkəmə heyətinə etiraz edib. Bir saatlıq müşavirədən sonra vəsatət təmin olunmayıb. Daha sonra Fərhad Əliyevin digər vəkili Ramiz Məmmədov, dövlət ittihamçıları Bəşir Cəfərov və Nazir Bayramovun prosesdə ittihamçı kimi iştirakına etirazını bildirib. Növbəti fasilədən sonra hakim prosesin mayın 16-sında davam etdiriləcəyini və prokurorla bağlı qərarın da bugün veriləcəyini bildirib. İş üzrə təqsirləndirilən Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirinin keçmiş əməkdaşlarından ibarət olan 17 nəfərlik qrupa cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayma, vəsvə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəsvə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub.
Ağır qətllər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digərlərinin apellyasiya şikayətinə isə mayın 29-unda baxılacaq. Dünən apellyasiya məhkəməsindəki hazırlıq iclasında belə qərar verilib. Hacı Məmmədovla birgə həbs edilənlərdən yalnız İbrahim Bağırov apellyasiya şikayəti verməyib. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətllərdə günahlandırılırlar. Dəstə 2005-ci ilin martında zərərsizləşdirilib. Məhkəmə isə ötən ilin iyulunda başlayıb bu ilin yanvarına kimi davam eləmişdi. Hacı Məmmədov və 9 nəfər ömürlük, qalanları isə müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər.
Dünən Yasamal rayon məhkəməsi isə dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun üzərində şərti məhkumluq cəzasını saxlayıb. İbrahimoğlu 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra baş verən ixtişaşlara görə həbs edilmişdi. 2004-cü ildə məhkəmənin hökmü ilə 5 il müddətə şərti azadlıqdan məhrum edilmişdi. Dünənki məhkəmədə ittiham tərəfinin İlqar İbrahimoğlunun islah olunmadığı haqqında iddiaları əsaslı sayılıb və cəza qüvvədə saxlanılıb. İlqar İbrahimoğlu isə ittiham tərəfinin və məhkəmənin mövqeyini qərəzli adlandıraraq hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyini deyib. O iddia edir ki, 2003-cü ilin oktyabrın 15-i və 16-sında hüquq müdafiəsi kimi azadlıq meydanında monitorinq aparıb və heç bir ixtişaşda iştirak eləməyib.
Azərbaycanın bu illik büdcəsi 500 milyard yeni manat artırılacaq. Dünən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə jurnalistlərə belə deyib. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə əlavə vəsaitlərin hara yönələcəyi mayın 21-də İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasında, mayın 25-də isə parlamentin plenar iclasında müzakirə olunacaq. Komissiya sədri deyib ki, əlavə vəsaitlərin əsasən sosial xərclərin artırılmasına və istehsal sosial infrastrukturunun inkişafına yönələcək.
Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistanın razılaşdırdığı dəmir yol layihəsi Şimal-Cənub beynəlxalq layihəsinə alternativdir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsində isə yaranan əsas problem İranın öz ərazisində tikinti işlərini dayandırmasıdır. Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov belə deyib, onun sözlərinə görə Hind və İran körfəzlərini Rusiyaya birləşdirən bu dəhlizi qurmaq üçün Azərbaycan səylərini davam etdirəcək.
Dünən Bakının mərkəzində Sabir bağında aksiya keçirmək istəyən jurnalistlərə polis imkan verməyib. Polis deyib ki, tədbirin keçirilməsi Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından aksiyaya icazə verilməyəcək. Yalnız içəri şəhərdə Bakı Xəbər qəzetinin redaksiyası qarşısında qətnamə oxunmasına şərait yarada bilərlər. Aksiya təşkilatçıları ilə Sabir bağında qətnaməni oxumağa başlayanda isə polis jurnalistlərin plakatlarını alıb, onları itələyə-itələyə bağdan sıçdırıb çıxarıb. Jurnalistlər həbsdə olan həmkarlarının azadlığa buraxılmasına difamasiya haqqında qanunun qəbulunu Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını tələb edirdilər.
Dünən Müsavat Partiyası da yeni bir aksiya keçirmək niyyəti ilə Bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib. Müsavat Partiyası mayın 27-sində mitinq keçirmək istəyir. Sosial tələblərlə bağlı sonuncu aksiyanı partiya aprelin 29-unda metronun Həzrət Sultanov stansiyasından Ukrayna meydanına kimi keçirmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Amerika Rusiyaya Avropada raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi planlarına mane olmağa icazə verməyəcək. Moskvada səfərdə olan Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra belə deyib. Rice və Putin görüşündə Amerika-Rusiya münasibətlərindəki gərginliyi azaltmaq, Avropadakı raketdən müdafiə sistemləri və Kosovanın statusu ilə bağlı fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün keçirilmişdi.
Kosovo bir daha Serbiyanın tərkib hissəsi olmayacaq, bu mümkün deyil. Bunu da Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya mediasına deyib. Xanım Rice'in sözlərinə görə Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasına dəstəklədikləri həll planını təklif edib, amma Rusiyanın da mövqeyini nəzərə alacaqlar.
Türkmenistan prezidenti Gurbanqulu Berdiməhəmmədov Sovet dövründən qalan şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən azad edib. Türkmenistan dövlət televiziyası xəbər verir ki, prezident Akmurad Rəcəbovu başqa işə keçdiyinə görə vəzifəsindən çıxarıb. Amma Rəcəbovun hansı işə keçməsi bildirilməyib. Akmurad Rəcəbov 21 ildən çox idi ki, hələ keçmiş prezident Saparmurad Niyazovun vaxtından Türkmenistan rəhbərinin mühafizəsinə rəhbərlik eləyirdi.
Dünən Serbiya parlamenti qanunda göstərilən müddətin bitiminə yarım saat qalmış yeni koalisyon hökuməti təsdiqləyə bilib. Bu müddət bitəndən sonra Serbiyada yeni parlament seçkiləri keçirilməli idi. Yeni hökuməti ölkənin 3 islahat meyilli partiyası quracaq. Koalisyon hökuməti yaratmaq üçün danışıqlar 4 aya yaxın idi ki, davam edirdi. Serbiyanın yeni başnaziri isə Vaislav Koşunic olacaq.
Bosniya son anda BMT-nin İnsan Haqları Şurasına namizədliyini irəli sürüb. İndi şurada boşalan 2 yerdən ötürü Bosniya ilə birlikdə Belarus və Sloveniyanın da namizədliyi səsə qoyulacaq. Ötən həftə Amerikadakı Freedom House qeyri-hökumət təşkilatı bəyan eləmişdi ki, qərb ölkələri Bosniyanın namizədliyini verməyə vadar eləyir ki, Avropanın son diktaturasının hökm sürdüyü Belarus İnsan Haqları Şurasına üzv ola bilməsin.
Bugün Fransada yeni prezident Nikolay Sarkozy prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Səlahiyyət müddəti bitən prezident Jak Şirak bugün Yelisey sarayındakı təntənəli mərasimdə səlahiyyətlərini Nikolay Sarkozy'yə təhvil verəcək. 12 il Fransaya rəhbərliyə eləyən Jak Şirak dünən televiziya ilə çıxışında fransızları həmrəliyə çağırıb. Yeni prezident bugün artıq ilk rəsmi səfərinə yollanacaq. Nikolay Sarkozy Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Bugün Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bushla görüşəcək. 2 günlük danışıqlarda böyük 8-li ölkələrinin 26-sında başlanacaq sammiti İraq və Əfqanistandakı mövcud durum müzakirə olunacaq. Ötən həftə Tony Blair 10 illik hakimiyyətindən sonra iyunun 27-sində baş nazir vəzifəsindən istifa verəcəyini bildirmişdi.
Və bugün 60-cı Kankino festivalı açılacaq. Festivalda Asiya, Avropa, Latın Amerikası və Hollywoodda istehsal olunan 22 film ən yüksək mükafat Qızıl Çələng almaq üçün yarışacaq. Rusiya və Mərkəzi Avropa filmlərinin çoxluq təşkil etdiyi ümumilikdə 64 film arasındansa 12 günlük müsabiqələr sonrası ən yaxşılar seçiləcək. Minlərlə kino ekspert və 4000-dən çox jurnalistin qatıldığı Kan festivalı dünyanın ən prestijli kino festivalı sayılır.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Xəbərlər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Bugün daha 2 jurnalist məhkəmədə son söz deyəcək. Onlar elə bundan əvvəl dedikləri sözə, yazdıqları məqaləyə görə məhkəməyə verilmişlər. Məhkəmə isə onları prezident məhkəməyə onları prezident İlham Əliyevin əmisi akademik Cəlal Əliyev verib.
Cəlal Əliyev bugün məhkəmələrinin yekunlaşacağı gözlənən jurnalistləri ona böhtan atmaqda və təhqir eləməkdə ittiham edir. Son vaxtlar bu ittiham jurnalistlərə yaxşı sonluq vəd eləmir. Bugünkü məhkəmədə nələr gözlənir? Bundan Ülviyə Səzadə danışacaq.
Hakim iddianı təmin eləsə jurnalistlərə 3 ilə qədər iş verə bilərlər ya da ki 2 ilə qədər şərtə cəza. İddianı akademik Cəlal Əliyev qaldırıb. Əliyev hesab eləyir ki, müxalifət qəzeti Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıda ona böhtan atıb. Cəlal Əliyev həm yazının müəllifini Yaşar Ağazadəni, həm də qəzetin baş redaktorunu Rövşən Kəbirlini buna görə məhkəməyə verib. Bugün jurnalistlər Yasamal rayon məhkəməsində son sözlərini deməlidirlər. Hakim hökmü bu gün də verə bilər. Təcrübədə belə də olur. Sonraya da saxlaya bilər. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli isə iddia eləyir ki, ittiham əsassızdır.
Rüşvət çarxının başında duran ifadəsi əvvəla jurnalistin qiymətləndirici mülahizəsidir. Bu bir. İkincisi, bu fikir bizim özümüzün dəki şəxsi məhsulumuz deyil. Biz bunu sadəcə dırnaqda yazılmayan fikir kimi gedirdi, amma bu fikir Türkiyədə çıxan bugün qəzetinin 10 aprel 2006-cı il tarixli sayında İlham Əliyevi xilas etdiyi üçün Putinə təşəkkür etməliyimiz. Müəllif Nur Könültazın məqaləsindən götürülmüş fikirdir.
Rövşən Kəbirli deyir ki, o inanmır ki, Cəlal Əliyev son gündə iddiasını geri götürər. Müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmmətli isə bildirir ki, hakim Avropa Konvensiyasının müddialarını əsas götürsə, jurnalistlərə yazısına görə belə ağır cəza verməyə bilər.
Hakimlərin hadisəni düzgün qiymətləndirib, jurnalistin informasiya yayma hüququ və vəzifəsini olduğunu, o cümlədən Azərbaycan kimi yerdə doğru informasiyanın alınması üçün olan problemləri nəzərə alaraq Tabii ki doğru karar vermesi lazımdı mahkemenin, hakimin. Çünkü bugün jurnalistler çok çetin şartlarda işleyirler. Bakmayarak ki informasyon azatlığını temin eden informasyon elde etme kanunu var ama düzenelde hiçbir devlet kurumundan, hiçbir resmi şahsın informasyon almak mümkün değil.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli. Baş redaktor Rövşən Kəbirli isə deyir ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən ATƏT-in Bakı ofisinə müraciət edib ki, məhkəməni nəzarətdə saxlasınlar. ATƏT-in məhkəmələrin vəziyyəti ilə bağlı monitoring qrupunun üzvləri məhkəməni müşahidə edirlər. Bakı ofisinin sözçüsü Ülvi Axıntlu.
Məhkəmədə nümayəndəmiz iştirak edəcək. Sadəcə olaraq belə deyək də, məhkəmə qərarı olmadan ümumiyyətlə bütün məsələ ilə bağlı hər hansı bir fikir söyləmək yəqin ki, düz olmazdı.
Ülvi Axıntlu deyir ki, bu məhkəmə ilə bağlı müşahidələri ümumi hesabata daxil edəcəklər. Müxalifət qəzeti Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazısını bu ilin fevralında dərc eləyib. Yazıda Cəlal Əliyev həm də Amayın himayədarı kimi təqdim olunur. Axır bir ildə Azərbaycanda 5 jurnalisti yazısına görə həbs eləyiblər. Azərbaycan jurnalistləri ən çox təqib edən 10 ölkə arasında 8-cidir. Beynəlxalq təşkilatlar hesab eləyirlər ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyəti cinayət məcəlləsindən çıxarmaq lazımdır. Bu məsələ mülki məcəllə ilə tənzimlənməlidir. Hakimiyyət rəsmiləri isə bildirirlər ki, belə dəyişiklik Azərbaycan üçün hələ tezdir.
Ülviyə Səzadə müxalifət qəzeti əməkdaşlarının bugünkü məhkəmələri haqqında danışdı.
İki gündən sonra isə mayın 18-də parlamentə təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Neçə vaxtdır ki, bu qanun layihəsi haqqında danışırlar, müzakirələr gedir, amma qanun özü hələ ki qəbul olunmur. İndi necə olacaq, bunu düzdür, iki gün sonra biləcəyik, amma bugün biz də həmin qanunu müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızdakı qonağımızdan, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyubdur qonağımız. Xoş gəlmişsiniz Vurğun bəy.
Təşəkkür edirəm.
Vurğun bəy, birinci ondan danışaq ki, bu 92-ci ildə indiki qüvvədə olan qanun qəbul olunmuşdu və sizcə bu, indi doğrudan bu qanunun dəyişilməsinə ehtiyac var ya yox?
İllər uzunudur bu barədə söhbət gedir. Mən hələ ki nə Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisləri, işçiləri, nə də Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvləri barədə bu barədə onlardan bir tutarlı argument, tutarlı bir fikir eşitməmişəm ki, 92-ci ildə qəbul edilmiş bu qanun niyə indi lazım deyil, niyə bunu dəyişməyə ehtiyac yaranıb. Amma mən təbii ki, qətiyyən o iddiada deyiləm ki, bu qanun çox ideal bir qanundur. Zaman keçib, orada keçid dövrü üçün nəzərdə tutulan müddəalar var idi. Təhsil sahəsində müəyyən dəyişikliklər baş verib. Qanunda sadəcə olaraq müəyyən maddələrdə dəyişiklik etmək lazımdır. Lakin görünür, Azərbaycan hakimiyyəti iki prinsipi əsas götürüb yeni qanun layihəsi məsələsini ortaya atıb. Birincisi, siyasi məsələdir. Bunlar Əbülfəz Elçibəyin bir prezident kimi altında imza qoyduğu qanunları demək olar ki, hamısını dəyişirlər və elə bil ki, bu adamın adını tarixdən silməyə çalışırlar və hər şeyi öz adlarına bağlamaq istəyirlər. Bu siyasi səbəbdir. Digər mühüm bir səbəb isə mən hesab edirəm ki, ali məktəblərə tələbə qəbulunda yenidən universitet rəhbərlərinin və təhsil nazirliyinin təsir imkanlarını artırmaq və orada o qanunda elə boşluqlar yaratmaq ki, yenidən tələbə qəbulunda özlərinin doymaq bilməyən iştahasını hansısa bir şəkildə doydursunlar.
Demək, Vurğun bəy, bir şey deyəcəm. Bax, bu qanunda, yeni qanunda dəyişikliklər edilməsinin əsas şeylər, məsələn, təhsilin pillələridir. Aspirantura mərhələsində, məsələn, bakalavr 2 olacaq pillə, sonra deyirlər, aspirantura özü 2 pillə olacaq. Sonra özəl təhsil müəssisələrinin statusundan bağlıdır. Götürək sonra icbari təhsil müddətinin 11 olunması, amma burada da pillələrin olması ilə bağlıdır. Siz də bax, bu yenilikləri indi tətbiq eləmək, belə deyirək, biraz tələsik deyil ki.
Əvvəla sizin dedikləriniz təkcə bu qanun təksini tapmayıb. O 92-ci ildə qəbul olunan qanunda var. Və bunlara da xüsusi bir yenilik kimi qələmə vermək də düzgün deyil. Amma mən sizə bayaq dedim, əslində 1993-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdikdən sonra Təhsil Nazirliyi faktiki olaraq təhsil qanunu boykot eləməklə məşğul olub. Təhsil qanunun bir çox maddələri həyata keçirilməyib. Bu elə o cümlədən, ta ki, aspirantura, magistratura, bakalavr, pillələrinə də aiddir. Və bunlar uzun illər hansısa maraqlarından çıxış edib aspirantura sistemini saxlayıblar. Halbuki qanunda belə bir şey yoxdur. 92-ci ildə qəbul olunmuş qanunda müəllimlər üçün çoxlu sayda imtiyazlar nəzərdə tutulurdu. Gəlin etiraf eləyək ki, Azərbaycanda ən aşağı səviyyədə maaş alan və sayca çoxluq təşkil edən iki zümrə var. Biri müəllimlər ordusudur, bir də həkimlər ordusudur. Əgər müəllimə siz yaxşı maaş verməyəcəksinizsə, Təhsil Nazirliyinin təhsildə islahatlar haqqında danışdıqlarının hamısı haviyə gedən sözlərdir.
Vurğun bəy, söhbətimizi davam elətdirərək fikirlərinizi yadınıza saxlayın. İndi xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq. Bakıda saat 10:16 dəqiqə və xəbər başlıqlarını qısaca xatırladırıq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsi bugün də davam edəcək. Dünən başlanan məhkəməyə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı.
Azərbaycan bu il üçün büdcəsi 500 milyard manat artırılacaq. Büdcə əlavələri parlament mayın 25-də müzakirə edəcək.
Amerika Rusiya imkan verməyəcək ki, Avropada raket müdafiə sistemləri qurmasına mane olsun. Putinlə görüşən sonra Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice belə deyir.
Türkmənistan prezidenti şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən çıxartdı. 21 ildən çox bu vəzifədə olan Axmurad Rəcəbov, Safar Murad Niyazov hələ Sovet dövründə xidmət edirdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Studiyamızdakı qonağımıza qayıdırıq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyubla bugünkü 2 gündən sonra müzakirəyə çıxarılacaq təhsil, yeni təhsil qanunu müzakirə edir. Vurğun bəy, xəbər başlıqlarından öncə dediniz ki, bir çox yeniliklər indiki qanunda olması nəzərdə tutulan yenilik əslində 92-ci ilin qanununda da vardı və sadəcə Təhsil Nazirliyi onların bir çoxunu belə deyirdi. Siz dediniz ki, boykot eləyirdi. Bu aspiranturadan danışdınız. Bu başqa, siz də indi belə deyək də, o vaxt olan yenilikləri indi yenidən bir yenilik kimi təqdim eləməklə məqsəd nədir?
Mən sizə də və dinləyicilərimizin də diqqətinə çatdırım ki, məndə olan məlumata görə ayın 18-də bu qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmayacaq. Biz təxminən 98-ci ildən bu yana eşidirik ki, qanun layihəsini müzakirəyə çıxardacaqlar. Bir. İkincisi, mən sizi tam əmin edirəm. Mövcud qanun layihəsi heç bir halda 92-ci ildə qəbul olunmuş qanundan irəli getməyib. 92-ci ildə qəbul olunan qanunun hazırlanması prosesində iştirak eləmiş bir şəxs kimi tam əminliklə deyirəm ki, o qanun heç bir ölkənin qanunundan köçürülməmişdi, tərcüm olunmamışdı. O qanun üzərində Azərbaycanda təhsili bilən insanlar gərgin işləmişdilər və o qanun meydana gəlmişdi. İndiki qanun isə əsasən söz yığınından ibarətdir. Və Azərbaycanda bir kimsə deyə bilməz ki, onun əlində bu qanun layihəsinin son variantı var. Kimsə deyəndə mən kimləri nəzərdə tuturam? Təhsilli bilən ekspertlərin və yaxud siyasi partiyalarda və yaxud, məsələn, dünən mən bir müzakirədə İctimai təşkilatlar bir müzakirə təşkil eləmişdilər. Qanun layihəsinin 3 variantını gördüm. Və o variantların heç biri bir-birinə uyğun gəlmir. Və bunlar da gündə deyirlər ki, göy ictimai müzakirə təşkil eləyiblər. Və orada dünən bir fikir səsləndi ki, bu qanunun dilində redaktorlar eləmək lazımdır. Qanunun dilində yox, o qanunu hazırlayan adamların özünün redaktiyə ehtiyacı var. Bu adamlar götürüb hansısa mən bildiyimə görə, məndə olan məlumata görə Belarusiyadan Belarusiyada olan qanunu götürüb Azərbaycan dilinə tərcümə eləyiblər. Bu şəkildə o qanun heç kəsə lazım deyil və mən sizi əmin edirəm ki, burada tamamilə başqa məqsədlər güdülür. Burada Azərbaycanda təhsilin inkişafı haqqında ümumiyyətlə söhbət getmir. Hansısa qanunda boşluqlar yaratmaq və o boşluqlardan istifadə eləyib daha çox rüşvət və korrupsiyaya meydan açmaqdır. O qanunda müzakirələrdə də saysız hesabsız qüsurlar göstərdilər və o qüsurları biz düzəltmək çox asan şeydir. Və hakimiyyət dairələri də əslində sən 70 qüsur deyəcəksən, bunların o qədər də əhəmiyyət daşımayan bir ikisini düzəldib sonra deyəcəklər ki, ictimaiyyətin fikrində nəzər almışıq. Mən hesab edirəm ki, orada bir neçə əsas məsələ var. Onun üzərində dayanmaq lazımdır. Mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, bu qanun müzakirəsini ictimaiyyət müzakirə etməli deyil. Bəlkə onu boykot eləməlidir. Çünki bayaq dediyim kimi hələ bir kəs argumentləşdirə bilməyib ki, mövcud təhsil qanunun zəif cəhətləri nədir və hansı ehtiyacdan yaranıb ki, biz yeni təhsil qanunu qəbul edirik. O təhsil qanundan qətiyyən görünmür ki, bunların Azərbaycanda təhsil konsepsiyası nədən ibarətdir? Bu görünmür qanunda. Ona görə də birinci növbədə bu təhsil qanunun konsepsiyası ortada olmalıdır. Qanunun əsasında yazılmalıdır. İkinci bir tərəfdən. Orada mühüm maddələrdən biri tələbə qəbulun məsələsidir. Bunlar uzun illərdir. Bu fikri istəyirlər həyata keçirsinlər ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tələbələrin yalnız seçiminlə məşğul olsun. Tələbələrin yerləşdirilməsi isə ali məktəblərin rəhbərlərinin müsabiqəsinin öhdəsinə buraxılsın. Semestr imtihanlarında rüşvətin qarşısını ala bilməyən, tələbələrin təhsil müddətində biabırçılıqların qarşısını ala bilməyən icra orqanı tələbə qəbulunda biabırçılıqların qarşısını nəcür ala bilər? İndi bizim bəzi dostlarımız da bu ideyanı deyirlər ki, məsələn, dünyanın hər yerində belədir və s. 89-da, 88-də məşhur bir şuar deyirdilər. Bura Estoniya deyil. Əzizlərim, bura Almanya deyil. Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya tüyan edir. Ölkədə köklü islahatlar aparılmayınca, müstəqil məhkəmə sistemi yaradılmayınca, rektorların seçkisi yoxdursa, təhsil məsələlərində demokratizm hökm sürmürsə, bu addımı atmaq yenidən tələbə qəbulunda rüşvət və korrupsiya meydan açmaqdır.
Vurğun bəy, elə mən bir sual vermək istəyirəm o tələbə qəbulu ilə bağlı. O qanun layihəsi müzakirə olunanda müzakirələrdən biri də o idi ki, maddələrin üstündə dururdular ki, ali məktəblərə qəbul imtahanları verənlərin bilik səviyyəsi vahid milli test üsulu ilə qiymətləndirilsin. Yəni bu qiymətləndirmənin nəticəsindən asılı olaraq abituriyentlər yerləşdirilsin, ancaq onlar özləri seçsinlər ali məktəbləri. Bu qəbul olunsa, bu testin ləğvinə gətirib çıxara bilərmi? Çünki neçə illərdir hamı biraz bundan qorxu ilə danışır ki, bu yay
test ləğv
olunacaq.
Bu testi bunlar ləğv eləyə bilmirlər. Onlar, çünki test sistemi Azərbaycan cəmiyyətində özünə etibarlı tərəfdarlar toplayıb. Və bu Azərbaycandakı bu sistem hətta qonşu postsovet ölkələrində də etiraf olunub bu uğur. Hətta mənim yadımda 93-cü ildə literatur nəyə qazetədir, o zaman Azərbaycanda tələbə qəbulu haqqında indiki millət vəkili Elmira Axundovanın bütün bir səhifə yazısını vermişdi. Onlar sadəcə olaraq test sistemini bir görç olaraq saxlamaq, amma arxada öz işlərini görməkdir. Və mən sizi inandırıram ki, o güya tələbə qəbulu dövlət komissiyası məzunların, abituriyentin arzusuna uyğun olaraq yox, öz arzusuna uyğun olaraq yerləşdirmə aparır fikri heç bir dayağa və əsasa malik deyil. O nəinki məntiqin gücünə, heç adi səhər mehinə də dözməz. Niyə? Çünki yerləşdirmə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının arzusundan aparılmır. Abituriyentin arzusundan. Abituriyent göstərir ixtisasların sırasını. Məsələnin kökü bundadır. Sadəcə olaraq bunlar yerləşdirməni ələ keçirmək istəyirlər. Ki, abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirməsi zamanı süründürməsiyə yol versinlər. Məsələn, indi ölkədə tutaq ki, vergi orqanlarına işçi qəbul eləmək üçün test imtihanları götürürlər. Sonra bunlar hansısa söhbətdən, müsabiqədən keçir. Sizin anlayıram ki, həmin adamların işə qəbulunda işə qəbul edənlərin maraqları ödənilməsə, onları müxtəlif bəhanələrlə geri qaytarırlar. Və orada da belə bir vəziyyət baş verəcək.
Vurğun bəy, bu qanunda belə deyir, dili təhsil konsepsiyasının olmaması, bu tələbə qəbulu ilə bağlı mexanizm, başqa hansı maddələr var ki, siz deyirsiniz ki, bu maddələrə görə bu qanun belə deyir də qəbul olunmamalıdır?
Mən bir daha sizə onu demək istəyirəm ki, əldə vahid bir layihə yoxdur ki, onun üzərində dayanıb müzakirə aparasan, söz deyəsən. Mən hesab edirəm ki, biz ictimaiyyət olaraq bütün məsələləri kənara qoyub əsasən bu iki məsələdən bəhs eləməliyik. Bir də mühüm bir şey müəllimlərin sosial vəziyyəti. Bu üç məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. 92-ci ilin də qəbul olunan qanunda birmənalı şəkildə yazılmışdı ki, müəllimlərin əmək haqqı minimum əmək haqqının 7 mislində olmalıdır. Bu minimum əmək haqqının nə həcmdə olur olsun, onun 7 mislində olmalıdır. Müəllimə nə qədər ki biz maaş verə bilmirik, ondan nə tələbkarlığımız ola biləcək, nə bu repetitor problemini ortadan qaldıra biləcək. Mən bəlkə də biraz bu məsələlərdə çox emosional görünürəm. Burada sakit danışmaq mümkün deyil. Azərbaycanın gələcəyi neftdə deyil. Azərbaycanın gələcəyi hansısa mədənlərdə çıxardılan yeraltı faydalı qazıntılarda deyil. Azərbaycanın gələcəyi təhsildədir. Və bu təhsil Azərbaycanın hər bir vətəndaşının problemidir. Çünki hər bir ailə istəyir ki, onun övladı yüksək təhsil alsın. Bu bir ailənin marağı da deyil, bu dövlətin, millətin gələcəyidir. Ona görə mən sizin efirdən də Azərbaycan cəmiyyətinə səslənirəm. Bu məsələlərdə bu cür laqeydcəsinə dayanıb gözləməyin. Azərbaycanda təhsil sistemində köklü islahatlar aparılmasa, o zaman bizim millət olaraq gələcəyimiz şübhə altındadır.
Təşəkkür edirəm Vurğun bəy, studiyamıza gəldiyinizə görə səhər-səhər.
Azadlıq Radyosu təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Azadlıq Radyosunun xəbərlər verişi davam edəcək səhər qəzetlərinin icmalı ilə, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzrilə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Xəbərətər davam edir. Bayaq dediyimiz kimi indi səhər qəzetlərinin icmalını oxuyacaq. Ayna qəzeti yazır ki, hava limanlarımız Pentagonun hədəfindədir. Bir neçə gündən sonra NATO-nun Birləşmiş Hava Komponentini və Amerikanın Avropadakı hərbi hava qüvvələrinin komandanı General William Tom Hobbinson'un başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. NATO mənbələrindən aynaya deyiblər ki, səfər Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı çərçivəsində gerçəkləşəcək. Daha sonra qəzetdə deyiblər ki, Amerikalı nümayəndə heyətinin səfəri zamanı Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığının perspektivləri, Avropa təhlükəsizlik strukturlarına inteqrasiya məsələləri müzakirə olunacaq. Bu dəfəki səfərlər zamanı Hobbinson'un rəhbərliyi ilə edilən qonaqlar Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin mövcud durumu ilə də maraqlanacaq. Onlara məxsus olan hərbi obyektlərə də baş çəkəcəklər. Bu yazı Ayna qəzetinin bu günkü sayında çıxıb.
Yeni Saat qəzeti isə yazır ki, gürcülərin Azərbaycan ərazi iddiaları artır. Söhbət burada David Qareci monastırı ilə bağlı Gürcüstan tərəfindən açıqlamasından gəlir. Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidməti demişdi ki, David Qareci monastırı ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin razılaşma olunub. Monastır Gürcüstanın olacaq. Monastırın əhatəsindəki strateji yüksəklilərsə Azərbaycanın. Bununla bağlı Gruziya Online agentliyi məlumat verir ki, Gürcüstan parlamentinin müxalifətdən olan deputatları Ziviyad Zizguzi parlament iclasında Saakashvili'nin açıqlamasıyla bağlı izahat istəyib. Onun sözlərinə görə bu məqamla bağlı belə görünür ki, Saakashvili ümumiyyətlə Qaricima kompleksinin harada yerləşdiyini, situasiyanın necə olduğunu bilmir. Çünki strateji yüksəlliləri Azərbaycana vermək olmaz. Bununla bağlı Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri və Dövlət Sərhəd Xidmətində bildirib ki, onlar prezidentin nə demək istədiyi haqqında hələ məlumatlı deyirlər. Azərbaycan tərəfdən isə Gürcüstanla sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı komissiyanın rəhbəri Xələf Xələfov bildirib ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı mübahisə predmeti olan David Qareci monastırı ilə bağlı məsələ bu ayın sonunda komissiyada müzakirə olunacaq və hələ ki bununla bağlı dəqiq bir məlumatlar yoxdur. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri müavini Azad Nağıyev isə deyib ki, hələ ki kompleksin Gürcüstana verilməsi ilə bağlı xəbərlər dəqiq deyil. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıra bildiyi qəzetlərin izmalı idi. İndi isə Azadlıq Radiosunun xəbər tərverişinin sonunda həmişə olduğu kimi xəbərlərin izmalı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Daun 6 nəfəri məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Azərbaycanın bu ilkin büdcəsi 500 milyard manat artırılacaq.
Amerika Rusiya imkan verməyəcək ki, Avropada raketlər müdafiə sistemləri qurmasına mane olsun.
Türkmenistan prezidenti şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən çıxarıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin biraz geniş izmalı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və eyni iddiamlarının həbs olunan daha 16 nəfər məhkəməsi bugün də davam edəcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dünən başlanan hazırlıq icrasına əksər jurnalistlər buraxılmamışdılar. Hakim bunu zalda yerlərin azlığı ilə əsaslandırmışdı. Dünənki məhkəmə prosesində vəsatətlər qaldırılıb müdafiə tərəfindən. Vəsatətlərin biri təmin olunmayıb. Dövlət ittihamçılarına bağlı vəsatət isə bugünkü iclasda qərar veriləcək.
Ağır qətlilər və adam uğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digərlərinin apellyasiya şikayətinə isə mayın 29-unda baxılacaq. Dünən apellyasiya məhkəməsində hazırlıq iclasında belə qərar verilib.
Azərbaycan bu illik dövlət büdcəsi 500 milyard yeni manat artırılacaq. Dünən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə jurnalistlərə belə deyib. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə əlavə vəsaitlərin hara yönələcəyi Mayın 21-də İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasında, mayın 25-də də parlamentin iclasında müzakirə olunacaq.
Dünən Müsavat Partiyası yeni bir aksiya keçirmək niyyəti ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib. Müsavat Partiyası mayın 27-sində miting keçirmək istəyir. Sosial tələblərlə bağlı sonuncu aksiyanı partiya aprelin 29-unda metronun Həzi Aslanov stansiyasında keçirmişdi.
Amerika Rusiyaya icazə verməyəcək ki, Avropada raketlər müdafiə sistemlərinin yerləşdirməsinə mane olsun. Moskvada səfərdə olan Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya prezidenti ilə görüşdən sonra belə deyib.
Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Sovet dövründən qalan şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən azad edib. Türkmenistan Dövlət Televiziyası xəbər verir ki, prezident Akpurat Rəcəbovu başqa işə keçdiyinə görə vəzifəsindən çıxarıb.
Bosniya son anda BMT İnsan Haqları Şurasının namizədini irəli sürüb. İndi şurada boşalan iki yerdən ötürü Bosniya ilə bərabər Belarus və Sloveniyanın da namizədini səsə qoyacaq. Ötən həftə Amerikadakı qeyri-hökumət təşkilatları deyirdilər ki, Qərb Bosniyanın namizədini verməyə vadar edir ki, Avropanın son diktatorusunun hökm sürdüyü Belarus bu şuraya üzv olmasın.
Bugün Fransada yeni prezident Nikola Sarkozy prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Səlahiyyət müddəti bitən prezident Jacques Chirac bugün Yelisey sarayındakı təntənəli mərasimdə səlahiyyətlərini Nikola Sarkozy-yə təhvil verəcək. 12 il Fransaya rəhbərlik edən Chirac dünən televiziya ilə çıxışında fransızları həmrəyliyə çağırıb. Yeni prezident bugün artıq ilk rəsmi səfərə yollanacaq. Nikola Sarkozy Berlində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Və bugün 60-cı Kan Kino Festivalı açılacaq. Festivalda Asiya, Avropa və Latin Amerikası Hollywoodda istehsal olan 22 film ən yüksək mükafat Qızıl Sərəng almaq üçün yarışacaq. Rusiya və Mərkəzi Avropadan olan filmlərin çoxluğu təşkil etdiyi 64 filmin arasından isə 12 günlük müsabiqələrdən sonra ən yaxşılar seçiləcək. Kan Kino Festivalı dünyanın ən prestijli festivallarından sayılır.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Amma verilişimizin sonunda həmişə olduğu kimi bir havanı da xatırlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, 20-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə arasında dəyişəcək.
Xəbər ətər sona çatır. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirək, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu Türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudan mı hansısa məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda asılı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir fəaliyyət söz konusu deyildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkçəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə Türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kendi okulumuz adına şunu söyleyebilirim. Bunun programını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmazdı. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır.
Mektepte söhbetleştiğim müellim ve şagirdlerin bu mevzuda suallara cevapları ise belli oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi ise şagirdlerin fikrini dinleyelim.
Ben Esmer Belizade, 7-5 sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim derste.
Din dersi geçirseniz mi?
Bəli, din dersi geçireyim. Bence din dersi geçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi geçilmeyen bəli, uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir ve din dersi geçilmir. Din dersi bizim ahlakımızı düzəldir.
Sizcə dini ahlak baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün ahlakıdır. Eğer dine siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öğretim Okulu'nun şagirdlerinin fikirleriydi. İndi de təsirlər barədə müəllimlerin eşitdiklerinden. Bakıdaki Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldurlar. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Valla Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyat eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Nə bilim valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən. O həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsli müsülman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Keçsə bax, dini biliş vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa?
Yox, yox, mümkündür. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxana rayonu Zaks şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənət qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lı, li, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm.
demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə qoşunuza gəlir boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu bir həftə, iki həftə müddət yazışma, təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni, o da uzağı iki həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnamənlə müraciət edir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, da valideynlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın, sonluğun dəyişərsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəs salam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzrlü səbəblər olmalıdır.
Üzrlü səbəblər olmalıdır. Üzrlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzrlü səbəblər də bunlardır. Milliyyətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bax, bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev küpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahatdır. O yolda hökumət rəhbəri səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları İdarəsinə şikayət etməyi məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qısa regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, həcməcilikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də beynəlxalq böhran qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlər və ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əminamanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görünür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzisi deyir yarısı, bəzisi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavattırsa, yay aylarında isə 90 megavattır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda rast gəldiyim adamlarla söhbət etdim.
Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mən üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən giləylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Valla işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz, yoxsa yox?
Yox, mələ ki, yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Giləylənən var ümumiyyətlə, bax, bu məsələ ilə bağlı.
Valla eşitməmişəm, qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azən Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda, onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostca yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərəri az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyin Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda o qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyn Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyn Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 meqavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə 10-60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni dəyərindən 2 dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 meqavatdır. 50 milyon manat vəsait sərf edilib. 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyaların qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər texniki rəhbər kimi deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. verildiğine. Həmsöhbətimiz Nazirliyin Ekologiya Şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya negatif təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin Ekspertiza İdarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisini başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparır.